Istoria poartă în ea lecții pe care oamenii fie le-au ignorat, fie le-au uitat. A venit timpul să redescoperim lecțiile istoriei. O emisiune în care Ioan Paicu și pastorul Traian Aldea te invită să descoperi adevărul prezent al semnificațiilor trecutului. Dragi prieteni, mă bucur să ne întâlnim din nou la emisiunea Lecțiile Istoriei. Sunt Ioan Paicu și, ca de fiecare dată, l-avem invitat la microfon pe domnul pastor Traian Aldea, doctor în istorie, arheolog, lector universitar. Domnule pastor, bine ați venit la întâlnirea cu prietenii noștri.
Bine v-am găsit!
În ultimele două emisiuni ne-ați vorbit despre... De fapt, în ultimele trei, despre fenomenul terorismului, despre terorismul musulman și asta față în față cu creștinismul inuman. Apoi ați făcut o paralelă între a fi musulman și a fi creștin. Astăzi, despre ce doriți să ne vorbiți?
Astăzi aș dori să tratăm o lege care a fost și este valabilă în societățile fundamentaliste, în special cele din Orient. Legea talionului, care spune ochi pentru ochi, dinte pentru dinte, viață pentru viață. Însă aș dori să prezint această lege într-o formă modernă, de aceea am numit forma modernă a legii talionului. Pentru că, în general, noi îi acuzăm pe oamenii din acele timpuri că erau foarte înapoiați, erau foarte cruzi, foarte răzbunători. Cum adică? Ți-a scos cineva un ochi, să-i scoți și tu încă un ochi. De ce e așa? Este inuman, este extrem de crud și e drept. Ne revoltăm împotriva unor practici pe care le privim așa de sălbatice. Dar aș vrea să privim atent asupra societății noastre ca să putem înțelege. A progresat această societate? E pe același loc? Sau poate a dat iar înapoi? Sunt grupuri teroriste care ucid oameni total nevinovați. De exemplu, un avion de pasageri a fost doborât de curând. Și nu este singurul. Să zicem, cam într-un an și ceva, două avioane de pasageri care duceau liniștite spre locurile lor.
Cu oameni pașnici.
Cu oameni pașnici, au fost doborâte, au murit fără să se mai știe nimic despre ei. Apoi, cetățeni onorabili din țări creștine, din țările de vârf, de elită ale lumii noastre, cum ar fi Statele Unite, Europa, au acțiuni de-a dreptul incredibile. Am citit și uneori chiar am văzut și eu cum un magazin sau o stație de benzină care aparținea unor cetățeni din țara respectivă, dar de origine din alte țări, în momentul în care în țara lor de origine s-a produs o problemă. Exemplu, acum vreo 35 de ani, 40 de ani, ambasada americană din Iran a fost ocupată de iranieni și oamenii de acolo au fost ținuți câteva luni ostatici. În perioada aceasta, cetățeni americani au distrus magazine și alte bunuri care aparțineau iranienilor. Iranieni americani, oameni cinstiți, oameni la locul lor, doar pentru că aparțineau acelui grup. Și atunci mi-am pus întrebarea și e o situație foarte... foarte neplăcută. Dacă eu nu pot să mă răzbun pe cel care a făcut răul, în cazul de față, să spunem, acel grup mic, un grup minuscul de studenți care au ocupat ambasada americană. Dacă eu nu pot să mă răzbun pe soldatul, dintr-un stat sau altul, n-are importanță, care a venit la noi și a ucis câțiva oameni. I-a ucis. În război a ucis. Eu nu pot să ajung la el și să mă răzbun pe el. Atunci încerc să mă răzbun pe cineva care aparține grupului respectiv. Fie că e de aceeași limbă, în aceeași naționalitate sau de aceeași religie.
Dar asta este o ciudată lege a talionului, pentru că legea talionului spunea fă-i celuilalt care ți-a făcut ție un rău, un rău pe măsura răului pe care ți l-a făcut el. Nu să faci vecinului lui sau mai știu eu care, ălea care seamănă cu el, nu lui fratelui lui, nu tatălui lui, lui să-i faci lucrul ăsta.
Exact.
E o lege a talionului foarte ciudată atunci.
Păi, tocmai asta vreau să scot în evidență. Și nu vreau decât să prezint niște situații ca dumneavoastră să trageți concluzia. Nici eu nu m-am gândit până acum la așa ceva. De câte ori citeam legea talionului, aveam un sentiment de repulsie, de groază. Vai, ce oribil poate fi. Cum adică? Să îi tai mâna dacă și el, într-o situație oarecare, mi-a tăiat mâna. Găsim o altă cale de rezolvare, dar nu aceasta. Pe când, în situația de astăzi, întâlnim o lege a talionului mai cruntă. Nu mă răzbun pe cel care ar fi vinovat. Și într-un anumit fel e vinovat. Ci mă răzbun pe altcineva care aparține grupului respectiv, național sau religios.
Și apoi mă gândesc că legea talionului era cu adevărat legiferată, așa cum era în lumea lui Hammurabi, dar nu-și făcea ăla care pățea ceva, nu-și făcea singur dreptate. Exista întotdeauna un tribunal care hotăra ce să se facă.
După cum am discutat noi în dățile trecute, legea talionului era o măsură de a stopa violența și răzbunarea într-o societate unde nu exista instituții care să mențină pacea. Nu existau. Și atunci oamenii au căzut de acord, deci în tot Orientul, în toată lumea semită, erau aceste legi care ele erau publicate, erau scrise pe stele de piatră și puse în centrele importante, în capitala unui regat și erau propovăduite, învățate și oamenii știau. Nu fă treaba asta pentru că uite ce o să pățești. Și legea talionului a reușit să stopeze într-o foarte mare măsură violența și distrugerea. A reușit. Pe când în timpul nostru forma aceasta modernă de lege a talionului creează o panică teribilă. Niciun om nu se mai simte în siguranță oriunde ar fi, pentru că nu știi care avion, care autobuz, în ce vagon de tren este un terorist care îl aruncă în aer. De ce? Pentru că el vrea să se răzbune și o spune public, asta am făcut-o pentru că și voi ați făcut aceasta în țara mea sau în altă parte. Observați, este o gândire, este o filozofie a răului, a satanei, care se propagă, care este învățată. Asta este mai grav. Este un sistem de educație care există. Degeaba spune, unul sau doi dintre oameni. Nu e adevărat. Nu e unul sau doi. Este un grup masiv. Populații mari, de milioane de oameni care au crescut cu această educație, sunt îndemnați să se comporte ca atare și când găsesc ocazia, când au la îndemână momentul să facă acest lucru, ia viața unui om pentru că este din grupul rival, pentru că este creștin sau pentru că este occidental sau, mă rog, alt grup, poate fi chiar și din grupul lor, numai pentru că au fost hrăniți cu această ideologie.
Asta este psihoză deja.
E o psihoză. Și atunci eu vreau să merg puțin mai departe, pentru că sunt pastor și vreau să prezint ideea biblică. Mi-am pus întrebarea, care este cauza profundă a unui asemenea sistem și cum putem să intervenim pentru a rezolva treaba aceasta.
De fapt, aceasta este întrebarea.
Ce lecție putem învăța noi din câteva mii de ani de istorie, de situații, de frământări, de necazuri, de probleme. Ce putem învăța și cum putem rezolva problema?
Și care este cauza că, în ciuda dezvoltării omenirii, că zicem că sunt mai dezvoltați astăzi, să zicem, față de cei de acum 2000 de ani, lucrurile sunt tot la fel sub aspect moral, ba chiar mai rău?
Exact. Spiritul firesc răzbunător nu aparține doar teroriștilor, așa zis, fanatici religioși. Pentru că, iată, am întâlnit teroriști care sunt fanatici atei. Nu numai religioși. De curând, un terorist ateu a intrat într-o facultate, a întrebat cine sunt creștini și a spus, vă trimit în clipa următoare la Dumnezeu. Și i-am pușcat. Deci, iată că există fanatism, nu numai de sorginte religioasă. Există fanatism de sorginte ateistă sau altă orientare. Așa că nu putem să acuzăm o credință sau alta că este izvorul acestui rău.
Și atunci putem vorbi doar despre dispoziția de a ucide a unor indivizi.
Da. Atunci mergem mai departe. Care este cauza că și dintr-o parte și din alta oamenii ajung aici? Și vă dau un exemplu pe care îl cunosc foarte bine, s-a întâmplat în județul meu. La Revoluția Română, locuitorii unui oraș au incendiat și distrus clădirea primăriei cu toate actele lor, unde ei și aveau toate dosarele la care trebuia să apelez, nu? Știți bine ce este într-o primărie. Explicația a fost următoarea. Ei ne-au distrus casele noastre, știți, era programul acela de modernizare a orașelor, și noi le distrugem casa lor. Caz concret. Deci vă pot spune, nu vreau să dau numele acum, este caz absolut concret. Ei ne-au distrus casele noastre, distrugem și noi casa lor, primăria. Ce era vinovată clădirea aceea? Actele pe care ei le aveau acolo și au rămas fără acte și a fost o problemă imensă să refacă toate actele unui oraș. Vedeți dumneavoastră. V-am explicat de cei americani care în 78 sau în 79 cu criza iraniană au distrus mai multe benzinării și magazine care aparțineau iranienilor americani. Oameni cinstiți la locul lor, doar pentru simplu fapt că erau iranieni, le-au distrus. Și am putea să spunem multe situații de acest gen. Care este concluzia? Cum se explică o această extrapolare de la vinovat la grupul de care aparține acel vinovat? Răzbunarea pe membrii unui grup. Vedeți, psihologia, sociologia, justiția ne oferă doar anumite justificări, a zice eu, slabe. Nu destul de suficiente ca să înțelegem fenomenul în profunzime și să-l putem rezolva. Mă întorc la Biblie. Și am găsit în Biblie un verset extraordinar, Ieremia 17:9. Inima omului este desnădăjduit de rea. Cine poate să o cunoască? Noi ne batem, eu mă știu, Doamne, cine sunt. Eu așa, eu promit. Dar nici tu nu te cunoști pe tine însuți. Promiți un lucru cu jurământ astăzi și mâine l-ai călcat și ai făcut exact contrar. Pentru că așa este inima. Desnădăjduit de rea, nimeni, nici chiar eu, nu-mi cunosc pornirile inimii mele. Aceasta este cauza răului, originea de unde pleacă toate nenorocirile din lumea noastră, această inimă. Nici unul dintre noi nu putem bănui ce am putea face, unde am putea ajunge. Mulți oameni, după ce fac o nenorocire, își pun mâna în casă, vai, ce am făcut, cum se poate? N-am vrut să fac așa ceva. Da, probabil. Dar în adâncul inimii exista acea sămânță. Exista acea dorință de răzbunare pe care, dacă nu ai fost atent și dacă nu te-ai dus la Dumnezeu ca să o descoperi, ea s-a dezvoltat. Așa cum există în organismul nostru tumori, mai ales la cap. Nu știi. te doare puțin capul sau mai ai câte o mică neplăcere, nu-ți dai seama, nu te controlezi. Și când problema este gravă, de exemplu, nu mai vezi cu un ochi sau ți s-a strâmbat gura, s-a întâmplat ceva, deja este grav, și te duci la doctor, vai, dumneavoastră aveți o tumoare mare în creier, care, uite, va apasa aici pe nerv. N-ai știut, evident, dar anumite simptome le-ai avut. Dacă te duceai din timp, se rezolva mult mai ușor. Același lucru se întâmplă cu inima omenească. Nu-ți dai seama ce este, atunci nu o cunosc. Dar anumite simptome apar mai mici. Și dacă nu iei seama la ele și nu încerci să-ți rezolvi problema inimii, situația devine extrem de gravă. Ideea filozofiilor actuale este că omul este bun și doar împrejurările sunt rele. Matreștii spuneau, totul depinde de bani. Dacă i-ai da omului salariu, dacă ar avea tot ce-i trebuie, casă, haine, servici, mâncare, totul ar fi perfect. Uite, au oamenii și casă, au și salarii, au de toate și nu s-a lumea, nu s-a făcut mai bună. Nu acesta este. Alții au spus, bine, problema este ideologică, să nu ne oblige la un anumit fel de credință, să nu ne oblige la o altă formă de ideologie. Dacă am fi liberi, ar fi bine. Uite, au avut și libertate. E bine? Tot rău este. Biblia spune, nu. Omul este rău. Firea umană a acumulat și acumulează cu fiecare generație rău peste rău, care se poate concretiza în patimă, egoism și mândrie. Iar forma de manifestare, de nemulțumire la fiecare din aceste trei rădăcini de rău este violența, răzbunarea. Pavel striga cu disperare, o, nenorocitul de mine, cine mă va scăpa de acest trup de moarte? Vedeți? Omul care s-a dus să-și facă radiografia înaintea lui Dumnezeu și în fața aparatului critic Biblia și înaintea lui Dumnezeu descoperă că este un om nenorocit, cu o mulțime de rele în sufletul său, cu dorința de răzbunare. L-ați văzut? Nu acceptăm să fie creștin. Ei ne distrug națiunea, ei ne distrug religia, sunt dușmanii noștri. Pentru că nu erau toți ca el, indiferent că erau în Ierusalim, că erau în Damasc, că erau în Cezarea, acești oameni trebuie prinși și trebuie distruși. Acesta era el. Citesc. Și credea că face bine, credea că este pe drumul cel bun.
Citeam un articol acum câteva zile despre un prinț al unui stat arab care s-a creștinat și care este pus acum în situația să fie executat pentru că familia nu este de acord. Familia lui nu este de acord ca el să fie creștin. Gândiți-vă cum pot să gândească oamenii. Cât de duri pot fi. Dragostea cred că este o noțiune de dicționar în realitate. Pentru că oamenii, în adevăr, nu sunt în stare să se iubească.
Vedeți, foarte bine a spus dumneavoastră. De unde pleacă aceste lucruri? Pleacă dintr-o inimă rea, care este dominată de egoism, de mândrie, cum familia noastră, neamul nostru, să ajungă așa? Și atunci, forma de manifestare a acestei mândrii este răzbunarea. Cel care nu rămâne în rigorile familiei trebuie eliminat. Așa că legea talionului a dispărut? N-a dispărut, este mai grav. Primul pas pe care trebuie să-l faci este acesta. Recunoaște și tu și eu și fiecare dintre noi că ești rău prin natura lucrurilor. Că ne-am născut cu această tendință spre rău, cu această pornire rea. Recunoaște că există în fiecare dintre noi o anumită formă de răzbunare sau de orgoliu care conduce tot la răzbunare. Ce învățăm din istorie? Din istorie învățăm că toți cei care au apelat la această formă de răzbunare În final au pierdut. Au pierdut. S-au îmbolnăvit și au suferit o mulțime de necazuri. Vă dau un exemplu care nu este gândit și improvizat, ci este construit din mai multe segmente care le-am văzut și le-am întâlnit cu ochii mei. Andrei și-a cumpărat o mașină nouă, frumoasă, scumpă, o marcă bună. Și era foarte fericit. Vecinul său, Ion, a devenit gelos și invidios când l-a văzut pe Andrei cu mașina nouă, foarte frumoasă. Și în ura lui s-a gândit să facă ceva. Și într-o noapte i-a zgâriat mașina cu un cui. Evident, producându-i multă durere și nemulțumire lui Andrei. Nimeni n-a știut. Ion s-a arătat chiar foarte supărat și l-a compătimit pe Andrei. Dar peste câteva săptămâni, dimineața când vine la mașină, Andrei își găsește mașina lovită și farul spart. Nici el n-a știut cine i-a făcut necazul și a rămas bun de plată. Vedeți, în această situație, Ion s-a gândit, am să lovesc și eu o altă mașină. Nu știu cine m-a făcut, dar să continui. Și spirala aceasta a răzbunării era în curs de derulare. În timp ce, supărat și necăjit, se învârtea pe lângă mașină, doi câini se ciondăreau pe lângă el. În timp ce ei se ciondăreau între ei, un copil aruncă cu o piatră într-unul din câini care șchiopătează și schelălăie. Celălalt câine ar fi avut ocazia să își arate forța și acum să se repeadă la celălalt și să iasă biruitor. Dar n-a continuat lupta. A lăsat pe rivalul său deoparte și a început să late la copil, pentru că și-a dat seama că acel copil care l-a lovit pe tovarășul lui îl poate lovi și pe el. Pericolul era în altă parte. Ion a privit acest lucru și a tras concluzia că a încercat să continui să te răzbuni, a încercat să ieși deasupra celuilalt, te duce într-o spirală unde și tu poți să cazi. De aceea, mai bine trebuie să se lupte cu altcineva cu cauza răului. Și a renunțat la răzbunare. A renunțat să mai facă rău altuia, pentru că, făcând rău altuia, ai parte și tu de același rău. Opriți-vă, frații mei, din actul acesta al răzbunării. Rezolvați problema numărul 1. Problema numărul 1 este inima mea și inima ta. Rugați-vă lui Dumnezeu, Doamne, inima mea este extrem de rea. Nu o pot cunoaște și nu o pot stăpâni. Pune tu în mine o inimă nouă. Aceasta a fost rugăciunea lui David. David trăia într-o lume a talionului, cu 1000 de ani înainte de Hristos. O lume unde forța dură și sabia îi spunea cuvântul. A încercat și el să scoată sabia în mai multe situații și a rezolvat problemele cu sabia. Și a avut parte de sabie. Și a putut să-și numere copiii care i-au murit pentru că el a scos sabia. Și atunci David, îngrozit, s-a oprit. N-a vorbit numai cu sine și cu Dumnezeu, ci tot ceea ce a făcut, a făcut-o public. În probabil unul dintre cei mai profunzi psalmi și cu cea mai profundă implicație asupra noastră, psalmul 51. Ai milă de mine, Dumnezeule! Scoate din trupul meu inima mea rea și zidește o inimă nouă de carne. Aș dori ca să rezolvăm răul de aici. din inimă. Să dăm la o parte acea moștenire firească și nenorocită și să lăsăm pe Dumnezeu să ne pună alte gânduri și alte sentimente în suflet. Și atunci, omenirea va fi pe drumul cel bun. Atunci vom putea fi în siguranță. Fie ca Dumnezeu să vă dea puterea să alegeți acest drum.
Vă mulțumim, domnule pastor, pentru lecția de astăzi, care este o lecție pentru omenire, de fapt. Și fie ca să se împlinească în noi promisiunea ca Dumnezeu să ne schimbe inima de piatră și să ne pună o inimă de carne și să împlinim în felul acesta porunca Domnului Hristos, care ne spune să ne iubim unii pe ceilalți, pentru că atunci toată lumea va ști că suntem ai Lui. Vă mulțumim, dragi prieteni, pentru atenție și vă dăm întâlnire peste o săptămână. Până atunci, din studioul emisiunii, Ioan Paicu și domnul pastor Traian Aldea, vă urăm toate cele bune, la revedere, pe curând!